Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Poslije Sarajeva Vujanović na molitvenom doručku u Banja Luci. Ćosić i Lilić odbacuju Komšićeve optužbe. Ujedinjene nacije traže pomoć za Pakistan. Počela kampanja za predsjedničke izbore u Iranu. Njemačka danas bira predsjednika. Naš gost ove subote je beogradski politikolog Zoran Stojiljković o perspektivi crnogorsko-srpskih odnosa nakon posjete Filipa Vujanovića Beogradu, kaže.
Mislim da je to sada jedno nijansiranje koje pokazuje da s jedne strane Crna Gora mora voditi računa o dominantnom uticaju i permanentnom uticaju Srbije kad pravi svoje poteze, a s druge strane Srbija pokazuje da je praktično priznala pun kapacitet nezavisnosti Crne Gore i da je polako spremna da onda vodi jednu normalnu ekonomsku i diplomatsku politiku prema Crne Gore.
U pričama iz regiona najprije šta je odlučio Hazim Imamović iz Zolova ganut govorom američkog potpredsjednika Bajdena u Sarajevu.
Taj mi je čovjek nešto legao na stice i odam sam se omišljio šta tom čovjeku da uradi, da ja nešto onaj. Onda sam se odlučio, imam jedan komad od 15 duluma koje više zemlje nemam, razumiš, da izabere u to 15 duluma sebi dulum zemlje gdje on god želi.
Druga je priča iz rehabilitacionog centra u Srbiji u kojem se liječe narkomani. Javnost je to saznala zahvaljujući kratkom filmu.
Na tom videozapisu vidi se kako jednog od zavisnika prebijaju pesnicama, nogama i lopatom. Kada je brutalno postupanje vidjela cela Srbija, reagovali su i nadležni, pa je tako u Crnu Reku odmah upućena inspekcija Ministarstva zdravlja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović drugog dana zvanične posjete Bosni i Hercegovini prisustvovaće nacionalnom molitvenom doručku u Banja Luci, koji organizuje Skupština Republike Srpske i kongresmeni Sjedinjenih Američkih Država. Najavljeno je da će Vujanović razgovarati sa najvišim predstavnicima vlasti Republike Srpske. Bivši predsjednici SR Jugoslavije Dobrica Ćosić i Zoran Lilić ocijenili su kao smiješan i besmislen zahtjev člana bosanskog predsjedništva Željka Komšića tužilaštvu BiH da se protiv njih dvojice raspišu Interpolove potjernice. Ćosić je na pitanje novinara beogradskog lista Blice da li je moguće da se u Bosni i Hercegovini povede sudski postupak protiv njega zbog uloge tokom ratnih dešavanja 90-ih, odgovorio da ga to ne zanima. Zoran Lilić istakao je kako je odgovor na to pitanje već dao međunarodni Narodni sud pravde koji je konstatovao da vojska Jugoslavije nije učestvovala u operacijama u Bosni i Hercegovini. Njemačka savezna skupština Bundestag izabraće danas novog predsjednika države. Za tu funkciju se kao predstavnik konzervativnih stranaka Hrišćansko-demokratske i Hrišćansko-socijalne unije ponovo kandidovao sadašnji predsjednik Horst Keller. Socijaldemokratska partija predložila je kao i prije 5 godina profesorku političkih nauka Gesine Schwan, dok je kandidat opozicione ljevice glumac Peter Zodan. Ujedinjene nacije pozvale su da se prikupi više od pola milijarde dolara pomoći za raseljene u Pakistanu koji su morali da napuste svoje domove tokom borbi armije sa talibanima u sjeverozapadnom Pakistanu. Ujedinjene nacije upozoravaju da su razmjere raseljavanja stanovnika iz doline Swat i obližnjih dijelova Pakistana veoma velike. Predsjednički kandidati u Iranu Mahmud Ahmadinejad i njegov glavni protiv kandidat Mir Hossein Musavi počeli su kampanju za izbore koji su zakazani za jun. Ahmadinejad je kampanju počeo oštrim govorom u Teheranu protiv neprijatelja Irana koje je uporedio sa psima. Ako se povučete, oni napadaju, ako napadate, oni se povlače, rekao je kontroverzni iranski predsjednik. Istovremeno trojica Ahmadinejadovih umjerenih protiv kandidata upozoravaju na lošu ekonomsku situaciju u zemlji. I još jedna vijest, bivši predsjednik Južne Koreje Ro Moo-hyun izvršio je samoubistvo skokom u provaliju dok je šetao u planinama nedaleko od svoje kuće. Ro, koji je bio predsjednik Južne Koreje od 2003. do 2008. isticao je tokom mandata da je pošten političar u zemlju koje je korupcija uzela maha. Međutim, bivši predsjednik i njegova porodica proteklih nedjelja dovodili su se u vezu sa aferom podmićivanja, prenijele su agencije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Ova sedmica, poštovani slušalci, protekla je u znaku dolaska američkog potpredsjednika na Balkan, posjete Filipa Vujanovića Beogradu, proslave Crnogorskog dana nezavisnosti i otkrivanja spomenika učesnicima Božićnog ustanka. Opširnije u pregledu nedjelje. Prvi put nakon crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova, predsjednik Filip Vujanović doputovao je u ponedjeljak u trodnevnu posjetu Srbiji, gdje ga je uz najviše državne počasti dočekao srpski predsjednik Boris Tadić. Uprkos razlikama, dvojica predsjednika su se saglasila da treba da jačaju tradicionalno dobre bilateralne odnose.
Pitanje Kosova ostaje otvoreno pitanje. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Ne krijemo da je nas priznanje Kosova pogodilo od strane Crne Gore.
Konstatovali smo različito viđenje u odnosu na nezavisnost Kosova. Ja sam i crnogorski zvaničnici u brojnim prilikama objašnjavao u čemu postoji ta razlika kroz ono što je viđenje Crne Gore, ali smo zajedno konstatovali da to ne treba da bude zapreka daljem razvoju naših odnosa.
Prepreke možemo premostiti i da možemo imati i dobre rezultate. Da potvrdim još jednom da Srbija snažno podržava integritet Crne Gore. Za Srbiju nije prihvatljivo da srpski narod ima status nacionalne manjine u Crnoj Gori. Za Srbiju je prirodno da Srbi u Crnoj Gori budu autohton narod kao što su Crnogorci u Srbiji.
Da ćemo inače koncepcijski rast pristup prevazići sporazumom o dvojnom državljanstvu koji bi nasumnjivo bio interes građana jedne i druge države.
U Bajicama kod Cetinja uz državni vojne počasti, premijer Milo Đukanović u srijedu je otkrio spomenik podignut u čast 90-godišnjice Božićnog ustanka, u kojem je od srpske vojske stradalo hiljade protivnika prisajedinjenja Crne Gore Srbiji nakon Podgoričke skupštine 1918.
Ovdje su naši preci branili dostojanstvo i pravo na samobitnost crnogorskog naroda. Odavde je počela još jedna bitka za Crnu Goru, gerilska i emigrantska, kasnije antifašistička i oslobodilačka, poslije svega građanska i demokratska, koja je zauvijek okončana 21. maja 2006. godine. Nikad više državnog i nacionalnog poniženja i podređenosti tuđim interesima i ciljevima.
Šta Božićni ustanak, donedavno skrivena strana naše istorije, znači za Crnu Goru i zašto je moralo da prođe 90 godina da se oda priznanje crnogorskim ustanicima koji su, kako kaže profesor Ilija Vuješević, umrli dva puta?
Umirali su potpunom zaboravu ili falsifikatu uspješno kontrolisane historiografije, kako od strane pobjedničkog velikosrpskog prije, tako i za moju poratnu generaciju, a tema bila donedavno suspendovana iz javnog diskusa, a posebno iz obrazovnog sistema. Opstajala je, hibernirana kao pojedinačno sjećanje, u uskim porodičnim krugovima preživjelih učesnika i njihovih potoma. Tek sredinom 90-ih, kao vid otpora na novu asimilaciju i vraćanje na 1918. dolazi do otvaranja ove tabu teme, zaključane do tada sa 7 katanaca.
Crna Gora je obilježila 3 godine od obnove državne nezavisnosti. Stigle su čestitke sa međunarodnih adresa za uspjeh koji je vlast u Podgorici postigla u približavanju Evropi, ali i upozorenja da ima još mnogo posla u dostizanju njenih standarda, kao što su vladavina prava i borba protiv korupcije. Evo šta o problemima pred kojima Crna Gora stoji, kaže portparol vladajuće DPS Rajko Kovačević.
Ključni problem koji se u ovom trenutku nalazi ispred Crne Gore i koji je usporio dinamiku, prije svega dinamiku ekonomskog rasta i razvoja, jeste globalna ekonomska kriza. No i na tom planu Crna Gora čini zajedno sa svojim međunarodnim partnerima sve da se ti negativni efekti što manje ispolje u našoj ekonomiji.
U opoziciji međutim ističu kako se tek sada vidi pogubnost stava da najprije treba stvoriti državu, pa slijedi borba za demokratiju. Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović.
Crna Gora će sasvim izvjesno u narednom periodu imati dosta posla da se izbori sa prvoborcima njene suverenosti i samozvanim očevima nacije i sa onima koji, da kažem, polažu pravo na suverenu Crnu Goru kao na privatno vlasništvo.
Privatna država sa neformalnim centrima moći glavna su obilježja Crne Gore, ističe Vasilije Lalošević iz SMP-a.
Ono što svi moramo uraditi da stvorimo alternativu i ustanovimo demokratske standarde gdje će država biti sa jakim i nezavisnim institucijama i gdje će se poštovati zakoni i gdje će svaki građanin biti uvažavan sa svojim različitostima koje ćemo tretirati kao bogatstvo. Tek onda možemo pričati o nekom boljitku.
Posjeta drugog čovjeka Amerike, potpredsjednika Josepha Bidena Balkanu, bila je dominantna tema protekle sedmice svih medija u regionu. Sa pažnjom se iščekivalo kakvu poruku Biden donosi Sarajevu, Beogradu i Prištini. Vjerovatno će u ušima bosansko-hercegovačkih političara još dugo odzvanjati Bidenov govor u parlamentu, gdje je izjavio kako je došao da prenese zabrinutost nove američke administracije zbog pravca kojim ide Bosna i Hercegovina i ukaže da je pravi put put priključenja Evropi.
You don't have to accept them, but I respectfully suggest to you.
Vi ne morate to da prihvatite, ali uz puno poštovanje ja vam kažem, ako propustite da to uradite, vi ćete ostati među najsiromašnijim zemljama u Evropi i u gorem slučaju strovalit ćete se u etnički haos koji je karakterisao vašu zemlju najvećim dijelom ove decenije. I ja mislim da će vam istorija suditi i vaša djeca. Oni će gledati u ovu skupštinu koja ima mogućnost da zgrabi budućnost, integracije. Oštro će vam suditi ako propustite tu priliku. Izbor je na vama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naš gost ove subote, kao što ste čuli na početku emisije, je politikolog Zoran Stojiljković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Razgovarali smo o događajima koji su obilježili ovu sedmicu u regionu. Profesore Stojiljkoviću, koliko je posjeta Josepha Bidena, drugog čovjeka nove američke administracije, Sarajevu, Beogradu i Prištini, bila važna za čitav region u kome ima još puno otvorenih i neriješenih pitanja? Da li će uslovno rečeno povratak američke politike na Balkan, a koju sada personifikuje Barack Obama, relaksirati regiju i ubrzati njene integracije u Evropsku uniju?
Pa to je snažan impuls konačnom razrešenju jedne blokirane situacije u odnosima u ovoj regiji nakon nekoliko godina pokušaja da se napravi neka vrsta aranžmana i da se stvari pokrenu s mrtve tačke, i mislim da je poruka na najviše mogućem nivou, da tako kažem, iz Amerike višestruka. S jedne strane da nisu potpuno digli ruke i da nemaju namjeru da diglu ruke sa ove regije, da je to regija u kojoj su oni komparativno gledano, imajući u vidu iskustva sa zemljama Bliskog istoka, postigli relativno zavidne rezultate i pokazali da, što je poruka islamskom svetu i neku izbalansiranu poziciju u odnosu na interese muslimanskog sveta, i da isto tako će omogućiti pod uslovima racionalnog kalkulusa i ponašanja aktera, pre svega onih koje je gospodin Biden posjetio, Sarajeva, Beograda i Prištine, mogućnost da u nekakvom paketu uz racionalno ponašanje Sjedinjene Američke Države snažno podrže njihovo integrisanje u zonu evropskih integracija i evropskih modela i socijalnih i socijalno-ekonomskih vrednosti. I to je nešto što o čemu treba da vode računa sve ove zemlje, i prosto poziva na jednu situaciju u kojoj se kaže da će Amerika imati razumevanja za specifične situacije, za specifične obzire i interese i konstelaciju snaga koje postoji, ali da neće razumeti nešto što je sada povratak na situaciju i ponašanje iz 90. godine.
Da li sa druge strane mislite da poruke koje je Biden jasno uputio, od upozorenja bosanskim političarima da je vrijeme da okrenu stranicu, odustanu od nacionalističke politike i etničkih podjela, poruke Beogradu da prihvati realnost Kosova i trasira jednu novu pragmatičnu politiku, do poruke vlastima u Prištini da je važno da omoguće povratak iseljenim Srbima, doprlo zapravo do svijesti oni koji to treba da sprovedu u djelo, odnosno koliko profesora ima spremnosti glavnih igrača u regionu za zaokret ka nečemu što su evropske vrijednosti?
Pa svako ko zna logiku politike i ponašanja političkih elite na Balkanu je jasno da sa ta poruka ili ta svest ili saznanje o tome šta su dobili kao poruku neće pojaviti u prvim reakcijama. Svako će to pokušati, što je za politički proces normalno, da interpretira i reinterpretira u skladu sa svojim interesima. Neko će isticati logiku priznanja nezavisnosti Kosova, neko to da se Bosna i Hercegovina moraju centralizovati, neko da su evropske integracije poput Beograda, su evropske integracije moguće i uz nepriznavanje Kosova, ali je očito da se zahteva ili da se preporučuje, bolje rečeno, jedna vrsta političkog realizma i logike u kojoj se formirani odnosi moraju uvažavati i da visoki nivo autonomija ili nezavisnosti može održati samo pod pretpostavkom da to ne dovodi u pitanje ono što je sa stanovišta američkog interesa već međunarodno priznanje i nezavisnost, ali da se i tim akterima koji su, ajde da tako kažemo, favoriti američke politike poput Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i Albanaca na Kosovu upućuje jasna poruka dokle mogu ići njihovi apetiti i šta je onda kvalitet demokratskog multietničkog procesa.
Toliko o posjeti Josefa Bajdena Balkanu. Jedna druga posjeta bila je u žiži domaće javnosti prethodnih dana, iako bi trebalo da je rutinska, budući da je riječ o dvije susjedne bliske zemlje, a to je posjeta crnogorskog predsjednika Vujanovića Srbiji, prva nakon što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Vjerujete li da je to početak normalizacije crnogorsko-srpskih odnosa i rješavanja čitavog niza životnih pitanja, ili bi eventualno razmjena ambasadora između Podgorice i Prištine mogla nanovo da zakomplikuje stvari i izrevoltira Beograd?
Naravno da će eventualni potez razmjene ambasadora sa Prištinom, između Prištine i Podgorice, biti nešto što će dodatno komplikovati odnose na relaciji Beograd-Podgorica, ali je ova posjeta prethodna gospodina Vujanovića ima neku vrstu preventivnog spuštanja političke tenzije pred potez koji će Podgorica očito napraviti i dokaz da ona vodi jednu izbalansiranu politiku i da preporučuje i drugim zemljama u regionu da vode računa o praktičnim interesima i to treba da pokaže da Podgorica nema neku vrstu politike koja je usmjerena protiv interesa Beograda i Srbije, nego da jednostavno važe neke sobstvene interese u čitavoj toj priči, polažeći od logike sobstvenog položaja, i ovo posta treba da bude neka vrsta garancije i javnim mnjenjima u Beogradu i Podgorici da je neophodna normalizacija, da su interesi trajni i da sa dovoljno kritičnosti i obzirnosti i nedizanja političke tenzije treba iščitati svaki politički potez koji naprave Podgorica ili Beograd.
Kako vi gledate na doduše još neoficijelnu inicijativu srpskih vlasti, a koju je iznio šef diplomatije Vuk Jeremić, da Srbija traži otvaranje čak tri konzularna predstavništva u Crnoj Gori, što je dobar dio domaće javnosti protumačio kao nastavak paternalističke politike Srbije prema Crnoj Gori. Naime, i dalje opstaje teza nekih političkih krugova kako Srbija nikada na Crnu Goru neće gledati kao na susjeda, već kao na teritoriju koju je izgubila. Kakav je vaš komentar?
Jednostavno, i to je neka logika snižavanja političkih tenzija. Svako će igrati onu igru koja se istovremeno u policiji vodi na više razbaja, nešto što je upućeno susjedima, međunarodnoj javnosti i sopstvenom internom političkom mnjenju. Iz te ugla treba iščitavati političke poteze Srbije. Srbija naravno pokazuje da je nerado prihvatila pun kapacitet državne nezavisnosti Crne Gore, ali kad je to već učinila, ona sada pokazuje da će imati nekakvog obzira pre svega prema sopstvenim interesima u Crnoj Gori i prema nečemu što je, ajde da tako kažem, unionističko ili prosrpsko političko jezgro u Crnoj Gori, i podržavat će tu strukturu, računat će na tu trećinu stanovništva koji se izjasnila kao srpskom, i gledat će da i na konzularnom nivou i na nivou ekonomskih veza bude što prisutnija, jer to je ono što će i kad prođu te tenzije ostati na neki način vrlo važna kopča i veza i pokazati da na taj način želi da bude prisutna i da ostvari neku vrstu interesa i uticaja koji je onda i u naknadnoj komplementarnim ekonomijama izlazima na more važna strateški za Srbiju i pokušati da onda iz jedne teške situacije podela taj srpski mentalitet ili osjećaj bliskosti za koji je prisutan u sve podele i u Crnoj Gori i u Srbiji iskoristi kao potencijalnu prednost. I kad se strateški misli, politika je sklona da pravi povremene zaokrete ka pozaoštravanju i mislim da je to sada jedno nijansiranje koje pokazuje da s jedne strane Crna Gora mora voditi računa o dominantnom uticaju i permanentnom uticaju Srbije kad pravi svoje poteze, a s druge strane Srbija pokazuje da je praktično priznala pun kapacitet nezavisnosti Crne Gore i da je polako spremna da onda vodi jednu normalnu ekonomsku i diplomatsku politiku prema Crnoj Gori.
Slušali ste razgovor sa profesorom na Beogradskom fakultetu političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I uobičajeno subotom slijede naše priče iz regiona. Hazim Imamović iz gradića Olova u centralnoj Bosni oduševljen i ganut govorom koji u parlamentu Bosne i Hercegovine održao američki potpredsjednik Joe Biden, odlučio je da mu daruje dio svoje zemlje. Nadam se da će Biden i njegovi ovdje napraviti vikendicu. To će biti lijepo mjesto za njega i njegove potomke, kaže Imamović. Sa njim je razgovarao Kadir Plećan.
Ovaj 52-godišnjak bez zaposlenja upravo na ovoj parceli pored magistralnog puta Tuzla-Sarajevo priča nam o ovoj svojoj iskrenoj namjeri.
Taj mi je čovjek nešto legao na srce i kada su rekli onaj da će doći u Sarajevo, ja nisam mogao do njega doći, ali sam sve saslušao fino onaj njegov izjavu i ono, to mi je toliko leglo na srce, onda sam se omišljio šta tom čovjeku da uradi, da ja nešto onaj. Onda sam se odlučio, imam jedan komad od 15 zuluma koje više zemlje nemam, razumiš, da izabere u to 15 zuluma sebi zulum zemlje gdje on god želi. I volio bi tog čovjeka vidjeti onaj na našim prostorima, razumiš, nek napravi jednu vikendicu, nek radi šta hoće, ja sam to njemu halalio i to mu poklonjam svog srca.
Hazim Imamović ne zna hoće li se njegova želja da lično upozna potpredsjednika ostvariti. Ne zna također stoje li na putu ostvarenja njegove nakane zakonske prepreke, ali zna da on i njegova porodica dio svog skromnog imanja već smatraju vlasništvom ovog visokog američkog dužnosnika.
Sinovi, žena i svi su zadovoljni, koliko mi stojimo iza tebe i mi poklanjam sutra, ne znam šta da bi se desilo. On ima dulom zemlji, već u tih 15 zuluma. Pa sluša svakom poštenom čovjeku ja bi to dao. Razumiš onaj. Ima njih još dosta, ali ne mogu nekako da to svoje mišljenje, politiku realizuju. Bez američke podrške nemamo onaj ništa. Mi budućnosti u Bosni i Hercegovini. A mi je povuklo onaj to što je iskren, pošten, realan čovjek. Razumiš, i da nam je Bog dar u svijetu još takvih ljudi.
Bez obzira je li želja običnog bosanskog čovjeka da za svog komšiju ima američkog potpredsjednika ostvariva, ovaj gest zapravo je znak zahvalnosti za pomoć u nastojanju da Hazim Imamović i svi Bosanci i Hercegovci žive u zemlji koja će biti dio evropske porodice, u zemlji u kojoj ima mjesta za sve, posebno je to za one koji svojim angažmanom otvaraju vrata svjetljoj budućnosti.
On je naš komšija, on je naš prijatelj i veliki je prijatelj onaj Bosni i Hercegovini.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Plećan.
Iz Bosne i Hercegovine odlazimo u Srbiju. Video snimak prevaspitavanja narkomana batinama u jednom privatnom centru u Srbiji ovih dana uzburkao je tamošnju javnost. Inspektori i policija odmah su posjetili centar kako bi utvrdili da li je zaista riječ o brutalnim metodama liječenja. Uprava duhovno-rehabilitacionog centra, na čijem čelu je jedan sveštenik, poručuje da je riječ o zlonamjernim medijskim manipulacijama. Iz Beograda, istim povodom, Zoran Glavonjić.
Da nije novinara, jasno je da bi neke stvari teško izašle na vidjelo. Tako je bilo i sa pričom objavljenom u nedeljniku Vreme, koja je potkrepljena video snimkom na web stranici tog lista o fizičkom maltretiranju štićenika duhovno-rehabilitacionog centra Crna Reka kod Novog Pazara, u kom se leče narkomani. Na tom videozapisu vidi se kako jednog od zavisnika prebijaju pesnicama, nogama i lopatom. Kada je brutalno postupanje vidjela cela Srbija, reagovali su i nadležni, pa je tako u Crnu Reku odmah upućena inspekcija Ministarstva zdravlja, koje je saopštilo da tom centru nije izdalo dozvolu za rad, a na lice mesta uputila se i policija. Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja, rekla je za naš program da zdravstveni inspektori ispituju način rada u tom rehabilitacionom centru.
I ono na čemu će se oni fokusirati jeste da vide da li su te metode koje se pružaju u tom duhovno-rehabilitacionom centru Crna Reka, da li se one podvode pod nečim što se zove lečenje. Insistiramo da se lečenje ne može odvijati ni na jednom drugom mestu, izuzev u zdravstvenoj ustanovi koja ima dozvolu za rad. Nadalje, lekarstvo je inače krivično delo koje povlači određene konsekvence.
Centrom za lečenje zavisnika od droge u Crnoj Reci rukovodi sveštenik Srpske pravoslavne crkve Branislav Peranović. On tvrdi da je snimak premlaćivanja štićenika star 2 godine i da ne ilustruje metode lečenja narkomana koje se provode u ovom centru. Protojerej Peranović kaže da za rad duhovno-rehabilitacijenog centra ima crkveni blagoslov i da batine dobije 10-15% štićenika jer su one sredstvo da se očuva disciplina među ovisnicima koji često imaju i kriminalnu prošlost.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Kao jedan od argumenata za takav tretman štićenika, uprava centra navela je to da osobe koje dolaze na lečenje same potpisuju dokument u kom pristaju na metode koje se primenjuju, kao i da to potpisom potvrđuju i njihovi roditelji. Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska prava izjavio je za naš program da je evidentno da se radi o nehumanom postupanju za koje je jasno da je zabranjeno zakonom.
Stravičan je prizor koji smo mogli da vidimo. Takav metod lečenja unesrećenih ljudi jeste zloupotreba stanja u kome se nalaze i uopšte ideja da se takav metod lečenja opravdava davanjem saglasnosti nekih trećih lica, posebno kada govorimo o punoletnim osobama, jeste manipulacija. Čak i ako postoji opravdanje i zahvalnost nekog ko je dobio batine, ne može da postoji organizovana ustanova, udruženje koje nasiljem pokušava da dođe do određenih rezultata. Jednostavno je nedopustivo.
Iako u centru, kroz koji je za 6 godina postojanja prošlo 1000 ljudi, tvrde da su štićenici pre ulaska u program upozoreni da neće biti tolerisano kršenje internih pravila koja podrazumevaju strogu disciplinu, neki od onih koji su prošli torturu javili su se novinaru Vremena Prvoslavu Karanoviću, koji je objavio priču o Crnoj Reci. Iako se i ranije govorkalo o nasilnim metodama lečenja u tom centru, kaže za naš radio Karanović, tek posle 4-mesečnog istraživanja od bivših štićenika bio sam snimak koji dokazuje da se to tamo zaista i događa.
Tu je obavljeno na desetine razgovora, mnogi su odustajali nakon razgovora, bili su u strahu da ih ne prepoznaju i ti ljudi gore su stvarno u strahu. U Sandžaku je narkomanija u velikom porastu i potrebni su dakle centri, ali je znači sporna metodologija lečenja. Prebijanje pacijenata lopatom, to je zaista neprihvatljivo.
Psiholog Bora Kuzmanović zaključio je za naš program da nema nikakvog opravdanja za lečenje batinama, pogotovo što pacijenti koji imaju bolesti zavisnosti ne mogu pravilno da rasuđuju šta je zaista u njihovom interesu.
Ne znam da se u normalnim ustanovama bilo gdje primenjuje batinanje, to je kaluđarski valjda neka varijanta, pa da veruje da ova ima pravo, da može da ga maltretira i da je najprije izazvan osjećaj krivice kod tog pacijenta, da on smatra da treba da dobije batine, da ovaj drugi ima pravo koji je ispravan, koji ne uzima drogu, da ga bije, ali to je već spada u patologiju.
Zaštitnik građana Srbije najavio da će zbog torture štićenika podneti krivičnu prijavu protiv nadležnih u centru Crna Reka kod Novog Pazara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.